Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Koser deg kanskje med en krim I disse dager. Den involverer muligens en seriemorder som torturerer folk til døde, eller en psykopat eller to. Det ikke like spennende med en skurk som manipulerer fakturer eller driver ulovlig innsidehandel. Likevel skal vi gjøre vårt beste for å trekke frem litt heftig økonomisk kriminalitet I denne episoden av Finansredaksjonen. Jeg heter Janne Johannesen og innholdssjef I Dagens Næringsliv.
Jeg heter Terje Erikstad og kommentator I DN.
Og jeg heter Tor Isan Jensen og skriver om aksjer.
Vi begynner med å se litt på hvem egentlig de folka som driver med hvitvasking, korrupsjon eller verdipapirkriminalitet. Altså igjen så tenker man jo veldig lett på Gordon Gekko, som jo faktisk havnet I fengsel for å handle basert på innsideinformasjon som man ikke skulle ha brukt. Men hva kjennetegner disse hvitsnippkriminelle, og hva det som driver dem?
Ja, det et godt spørsmål, og jeg tror I hvert fall de fleste av dem har litt smalere bukseseler enn Gordon Gekko hadde. Nei, altså jeg tror når det gjelder det meste av kriminalitet og samfunn, så det ikke sånn at du kan se det på folk, hvem som skurken. Men det jo noe spesielt med dette med hvitsnippforbrytelser I forhold til gatekriminalitet. Altså du har han fyren med knekke knærne som stjæler en sykkel, og så har du da de som presutimt vellykkede samfunnets støtter, med masse ressurser og nok av penger og andre ressurser, og så går de altså bort og begår den type kriminalitet, det skulle jo nesten vært sett på som lavere. Altså, ikke sant? I fengselene så jo hvitsnippforbryterne jo liksom de høyest rangerte eller vurderte. Egentlig så burde det jo vært helt...
Du synes det verstinger?
Ja, altså I forhold til utgangspunktet så skulle det jo vært sånn. Og så en annen interessant ting, altså dette laget jo på 90-tallet, så trodde man I Norge at ikke det fantes denne type hvitsnippkriminalitet. Men gjennom noen helt spektakulære saker gjennom 2000-tallet så har vi jo skjønt at det forholder seg annerledes.
Ja, men det jo det som fascinerende, at dette saker som involverer de største og mest respekterte selskapene I Norge, som da har blitt tatt I korrupsjon, hvor man betaler penger for å oppnå fordeler. Og dette jo folk som kanskje personlig ikke har tjent noe spesielt på noen av de har jo endt I fengsel også faktisk, men de har gjort det fordi de har tenkt at dette må vi gjøre for at selskapet skal tjene penger. Og dette, vi snakker altså om Statoil, eller nå Equinor, vi snakker om Yara, som har den største korrupsjonsdommen mot seg, og vi snakker om Telenor, som via sitt deleide selskap VimpelCom var involvert I en enorm korrupsjonssak I Usbekistan.
Men kan det også være at mange av disse føler at de egentlig ikke gjør noe galt? Og det kan jo kanskje ha litt med, du nevnte gatekriminalitet, Tor. Der det så lett, det blod og det offre, og hvis noen blir drept, så har du på en måte medlidenhet med de som blir utsatt for det. Men hvem det som offrene for økonomisk kriminalitet? Ofte litt vanskeligere å se, da. Og så blir det snakk om, men dette svekker tilliten til kapitalmarkedene.
Ja, det jo på en måte grunnen, tror jeg, til at man har en så omfattende hvitsnippkriminalitet, at det ikke så lett å utpeke offrene. Men tenk på det med ulovlig innsidehandel. da det noen som vet noe som du ikke vet, og så kan de enten selge deg en aksje, eller kjøpe en aksje fra deg, med en informasjon som gjør at du taper og de vinner. For eksempel hvis noen selger en aksje til deg, og vet at det selskapet går konkurs I morgen, og dine aksjer blir verdiløse I morgen, så vil du ikke kjøpe en aksje av den personen, eller kanskje ikke andre heller etterpå. Så det undergraver jo tilliten til det systemet vi alle avhengige av.
Og da kommer vi inn på det med klok som Janne talte intro på I sted, dette med kapitalallokering, fordi at det jo aksjemarkedet og kapitalmarkedenes funksjon å fordele, eller allokere kapitalen dit den kaster mest av seg. Men type innsidehandel og andre slike saker vil unngåelig føre til at du får et effektivitetstap, altså det blir feil I systemet, så de tapene man kan forestille seg, altså jo betydelig, betydelig større enn for eksempel han med knekk I knærne som stjæler en sykkel. Men som du sier, det jo ingen, det liksom ikke naboen på hjørnet, eller det så stor hvor blodet
renner. Det jo ingen som skriver kriminalromaner om effektivitetstap og utfordringene for kapitalallokering. Altså vi har, det et kommunikasjonsproblem der.
Det det, men man har jo heldigvis klart å lage noen gode filmer om som viser hvordan økonomisk kriminalitet faktisk bryter ned systemer, skader enkeltmennesker. Du nevnte Gordon Gekko.
Ja, og der ble jo, men det endte jo nærmest opp med at han ble en slags sånn kul fyr som en del av finansfolk så opp til I hvert fall.
Jo, men nettopp der vi inne på noe interessant, vet du, fordi at mange av disse her drives jo av å være den mest vellykkede, den andre liksom tenker på som, oi, han virkelig smart, han klarer alltid å kjøpe og selge de riktige aksjene og tjene masse penger, men du jukser. Du sitter på informasjon som du ikke har lov til å bruke, og det derfor du vinner, ikke fordi du god. Og når det juksemakerne som vinner, så ødelegges konkurransen, det vet man fra alle typer konkurranse, at juksemakere, de ødelegger.
Ja, og så Gordon Gekko, jeg har sikkert 100 år siden jeg har sett den filmen, men jeg har også sånn der liksom image I hodet, liksom, det var en kul type med disse brede bukseselene og sleike hår og alt mulig. Men hvis du ser på aktørene I de spektakulære norske sakene, og der har vi jo for eksempel da, en del regnskapsjuksaker, så det liksom mer naboen på hjørnet eller mannen I gata, finance credit-saken, ikke sant, som vel uten tvil kan karakteriseres som Norges største bedragerisak, og regnskapsjuks, altså betydelige beløp som her ble jukset med, ikke sant? Selskapets forretningsidé var jo å kjøpe opp og gjeld og drive inkasso, og så manipulerte man I regnskapene, og på den måten så klarte jo selskapet å få lånt over 1 milliard kroner I norske banker. Og så når dette her da ble avstørt, så gikk jo mesteparten av pengene tapt. Og så du har også en annen sak med regnskapsjuks, sponsorservice-saken. Mye av det samme, med mange fiktive kontrakter for å blåse opp regnskapet til selskapet.
Og det jo mange som har tapt veldig mye på store finanskrimsaker. En av de mest kjente sånn, worldwide jo han Bernie Madoff, som fikk 150 års fengsel for å ha svindlet investorer over 10 år. Han lovet dem en ekstremt god avkastning. Den var liksom så god og stabil at den var ikke troverdig, men han fikk lov til å holde på I år etter år. Og det han gjorde var jo egentlig å ta pengene fra de siste som investerte og utbetalte til de første. Men han skumma jo masse penger av selv, og de levde jo et luksusliv, hele familien. Og dette jo et ekstremt tillitsbrudd, og det jo folk som sitter igjen etter den skandalen, som har tapt alle pengene sine som de skulle leve av når de ble gamle da.
Det jo helt utrolig at han kunne holde på så lenge, men han må fremstått så fantastisk troverdig.
Ja, men det det som også interessant med den type forbrytere. han var jo en respektert fyr, han beveget seg I de riktige sosiale kretser, han hadde tillitsverv I viktige institusjoner I amerikansk finansliv. Han framstod som liksom den nærmest litt sånn perfekte forvalteren av penger, som han absolutt ikke var.
Ja, også, men det, altså man må ikke til USA for å finne disse fantastiske sakene. Altså jeg har min favorittsak her I Norge, og det jo utvilsomt vannverkssaken som Aftenposten slo opp. Nei, det var en helt utrolig sak. Og som så mange saker som har havnet I retten av den type sak, så var det da altså, journalister og aviser som avdekket det. Og her har du da altså, en fyr som jobber I kommunen i et vannverk. Og det er en helt fantastisk historie, og det var en innleid slamkjører, og denne fyren som drev dette vannverket, og sønnen hans og denne slamkjøreren, de ble jo da tiltalt for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Ble dømt å betale erstatning på over 60 millioner kroner og fikk alle eiendommene inndratt, og det var snakk om en farm I Afrika, og det var altså de mest utrolige eiendeler de plukket fram fra skjulesteder inn på disse stedene her. En helt utrolig historie, og den ble vel også, hvis ikke jeg husker helt feil, da premiert som tidens beste skuppris.
Ja, det var jo et fantastisk stykke journalistisk arbeid av... Aftenposten og særlig Siri Gedde-Dahl, som beit seg fast og som avdekket det ene mer utrolig enn det andre. Men dette jo også et eksempel på hvordan økonomisk kriminalitet rammer da, vanlige mennesker. Korrupsjon, når det først har bredt seg, så det helt gift I samfunnet. Tenk deg hvis du måtte betale under bordet for å få plass I barnehagen, eller måtte betale bestikke noe for å få plass på skolen til dine barn, som nå avslørt I USA, hvor rike foreldre har betalt for å få sine barn inn på eliteskoler. Altså den type korrupsjon, det en oppskrift på å... ødelegge verdier, og de som taper folk flest.
Mm. Og det samme med skatteunndragelse egentlig, hvor man lopper fellesskapets kasse for penger. Men alle de sakene vi har snakket om nå, det er menn som skurkene her også. Vi vet jo at menn overrepresentert I alle former for kriminalitet, også økonomisk. Men nå har vi jo en sak som etter hvert skal opp for retten I USA, med en kvinne som anklaget for svindel, nemlig Elizabeth Holmes, som ja, det var også en fantastisk historie. Ung, utrolig smart kvinne som skulle revolusjonere blodtestingen med en ny teknologi, hvor du bare kunne teste blod fra fingeren din, og det ble da puttet inn en ganske liten maskin, litt sånn lubben hjemmeprinter nærmest, og så kunne du teste blodet ditt ofte og billig, og da var jo da ambisjonen at man skulle oppdage sykdommen på et tidligere tidspunkt. Mm. Og så viste det seg jo etter at de hadde fått inn lassevis av penger og veldig etablerte investorer og det styremedlemgalleriet, at den teknologien virka jo ikke.
Og den saken ble jo også avslørt av en journalist I ja. Wall Street Journal. Jo, men vi må skryte litt av journalisten. Faktisk så har journalister en veldig viktig jobb med å avsløre den type økonomisk kriminalitet.
Vi er samfunnets renovasjonstjeneste. Det er vannverket oppe på...
den sammenligningen kjøper jeg ikke helt.
Men jeg elsker jo kvinnelige skurker. Det skulle vi ha hatt mye mer av. Og vi har jo flere fra USA når vi først var inne på det. Og det jo hun der, Martha Stewart, som midt på 2000-tallet, ble jo dømt for innsidehandel. Hun hadde jo fått snusen fra en av sin meglerforbindelse I investeringsbanken Merrill Lynch, om at det var problemer på vei, og hun dumpa da aksjen sin, og aksjen falt 16% dagen etter. Men hun klarte jo, det som vi var inne på med viseforbrytere, at hun klarte jo å hva heter det for noe, rehabilitere seg selv. Og det det de så flinke med. Kan dette jo ressurssterke mennesker. Så selv om du har gått på en sånn smell, så har man ressursen, og hun har jo til stor del klart å rehabilitere seg selv.
Men hva med oss vanlige dødelige? Vanlige folk driver jo også med økonomisk kriminalitet.
Ja, og man skal faktisk tenke over det. Hvis du vasker bilen din, på et vaskeri som du nesten ikke behøver å betale noe for å få den gullende ren, både utvendig og innvendig, så det sannsynligvis ulovlig virksomhet. Så vi har et ansvar for hver enkelt av oss. Jeg tror det bedre egentlig å fordype seg i påskekrimmen, i bøkene og mer i fantasiverden enn å bidra til småkriminalitet.
Ja, og det vaskehall-eksempelet, det viser jo også noe som Michael Douglas kom inn på, fordi at noen år etter at han spilte Gordon Gekko i den første filmen, så fikk han kanskje litt dårlig samvittighet for at Gekko hadde blitt litt sånn myteomspunnet, da. Så han deltok i en reklamefilm for FBI, hvor han sa jo nettopp det at hvis en deal ser ut som den for god til å være sann, så den sannsynligvis det. Hva synes du vi skal snakke om i neste episode? Send en e-post til finansredaksjonen@dn.no. Teknisk produsent har vært Oskar Bremer.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.